Кажуть, што для сапраўднага выканаўцы танец – гэта пульс, біццё яго сэрца, рытм жыцця. Калі бачыш такіх людзей, як Валентин Елізар'ю, пачынаеш думаць, што гэта сапраўды так. Сёння далучыцца да творчасці славутага харэографа можна не толькі ў тэатры оперы і балета, але і ў музеі тэатральнай і музычнай культуры, дзе афішы яго спектакляў і фотаздымкі з рэпетыцый. Расказвае вядучы навуковы супрацоўнік Ганна Грыбко.
Увогуле выстаўка гэта падарунак вядомага нашага дзеяча, вялікага вядомага харэографа Елізар'ева. Выстаўка прымеркавана яшчэ і да яго юбілею. Ну, самае цікавае тут вельмі складана сказаць, бо гэта фотавыстаўка, усе матэрыялы гэта фотаздымкі, але кожны з гэтых фотаздымкаў ён мае сваю душу, перадае пэўныя эмоцыі, перадае працу чалавека, працу харэографа і вельмі шмат менавіта фотаздымкаў эмацыйных, якія перадаюць эмоцыі падчас працы ў тэатры, падчас пастаноўкі опернага спектакля опернага.
Беларусь заўсёды славілася талентамі. Для тых, хто азнаёміўся з выставай да юбілею Валентина Елізар'ева, Музей тэатральнай і музычнай культуры рыхтуе новыя праграмы і экспазіцыі, прысвечаныя жыццю і творчасці нашых знакамітых суайчыннікаў.
Увогуле у нас ёсць экспазіцыя, якая называецца «Тэатральная культура Беларусі 20-го стагоддзя», і там прадстаўлена дзейнасць усіх нашых тэатраў, не толькі тэатраў оперы і балета, але і драматычных тэатраў, нашага, канешне, нацыянальна-акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, і прадстаўлена дзейнасць нашых вядомых народных артыстаў, прадстаўлена дзейнасць Александры Клімовай. У мінулым годзе у нас была выстава, якая была прысвечана Светлане Акружной, якая працуе ў тэатры Якуба Коласа ў Віцебску. І таксама у нас ёсць мемарыяльныя пакоі Глебава, таксама вядомага музыканта і кампазітара. Ну і таксама у нас вось кожнаму нейкаму народнаму артысту дзеячу праводзяцца нейкія сустрэчы, мерапрыемствы і да іх юбілеяў арганізоўваюцца невялічкія выставы.
Тэатр – гэта месца, дзе фантазіі ажываюць, а мары здзяйсняюцца. Але варта памятаць, што за кожным спектаклем руплівая праца самаадданых і таленавітых людзей. Таму выстава, прысвечаная Валентину Елізар'еву, гэта не проста збор матэрыялаў аб жыцці творцы, а шанец асабіста ўбачыць, дзе пачынаецца мастацтва. Любоў Аладзіва для канала «Культура».